Novembris, detsembris jõudis Tartusse uudis Soome ja Nõukogude Liidu vahel puhkenud sõjast. Pauli mõtted rändasid üle Soome lahe. Mees tundis, et tema koht oleks võitluses Marta vendade kõrval ühise vaenlase vastu. Mõni päev pärast sõja puhkemist sõitis ta Tallinna. Sel ajal töötas Toompeal veel Soome saatkond. Paul läks otse joones sinna. Soovin minna vabatahtlikuna Soome rindele. Soomes on küll sõda, kuid siin saatkonnas ei värvata kedagi, vastas ametnik. Saame vaid öelda, et Tallinnas Niguliste kiriku vastas on kohvik, kus istuvad mõned härrad. Kui pöördute nende poole, küll nad siis selle asja eest hoolitsevad. Siis sinna. Oligi kohvik ja Paul andis endast teada nurgas istuvatele härrasmeestele. Soov tundus lootusrikas. Ootame Soomest paati, mis tuleb siinsetele vabatahtlikele järgi. Kui see tuleb, peab kogu rühm olema valmis ja ootama kokku lepitud kohas. Saate ju aru, et seda tuleb salajas hoida. Sõit on ohtlik. Sellest sai ta aru, olid ju Nõukogude sõjajõud Eestis tugikohad sisse võtnud. Paldiskist alates valvasid merel sõjalaevad. Eesti lennuväljadelt tõusid õhku Vene pommitajad, et lennata üle lahe pommitama Soome linnu. Kas jään siia ootama? Praegu ei tea veel midagi uue paadi kohta. See võib aega võtta. Kui annate oma aadressi, saadame teile telegrammi, kui peate tulema. Paul andis oma aadressi ja läks tagasi Tartusse kutset ootama. Ta ootas, kuni jõudis kätte 13. märts 1940. 105 kangelaslikku päeva Soome ajaloos oli möödunud, vaherahul sõlmitud ja talvesõda lõppenud. Ta ootas asjata. Kutset ei tulnud. Sõjatalve karmid pakased olid kaanetanud Soome lahe jää, nii et paadid ei pääsenud liikuma. Teati ka meestest, kes olid ohtu trotsides läinud rangest valvest hoolimata üle lahe jää, et pääseda aitama Soomet tema lootusetus võitluses olemasolu eest. Eestis koguti ka sooje riideid, villaseid sokke ja muud abi Soome saatmiseks. Eestlased tundsid südamest kaasa. Tunti koguni süütunnet Soome olukorrale mõeldes. Soomlased alustasid sõda, kuid Eesti alistus vastupanuta. Kaastunnet tuli siiski varjata. Nõukogude Liit valvas ja rõhus Eestit. Algatas süüdistuskampaania fašistliku Soome barbaarsete valgekaartlaste vastu ja sundis ka Eesti ajakirjandust selliseid süüdistusi avaldama. Kuid see vaid lisas eestlaste teadlikkust olukorra tõelisest tähendusest. Ja kui Soome talvesõda lõppes kaotusega, masendas see ka eestlasi. Sõda. Kusagil mere taga tärisesid kuulipildujad ja Marta vennad võitlesid koos teiste soomlastega oma olemasolu eest. Ka Marta olemasolu eest, armastuse eest, lootuste eest. Miks tema, Paul, ei saanud olla koos nendega? Miks pidi tema vaikides ja küürutades Tartust tuupima kiriku ajalugu ja vana testamenti? Ka kirjad ei liikunud. Post ei toonud isegi mitte väikest rida selle kohta, kas Soomes oli veel elu või oli hevon lahti koos Martaga maa pealt pühitud. Kuid ükskord kevadel pärast vaherahu sõlmimist tuli kiri. Taas mingisugunegi side. Soome elas. Soome elas, kuigi kõvasti muserdatud. Ja armastus ootas. Ka Eesti lootis veel imele. Sajad nõukogude tankid ootasid Paldiskis, et mõne tunniga vallutada Tallinn. Kuid eestlased vaatasid läände, lootsid lääneriikide sõja edule ja sellele, et see kergendaks ka Eesti kohale kogunenud ohtu. Kevadel hakkasid sündmused arenema. Kõik aga toimus hoopis teisiti, kui oli oodatud. Taani, Norra, Holland ja Belgia vallutati. Prantsusmaa suruti põlvili. Hitler kuulutas oma kõnedes 1000-aastast riiki ja kogu maailm tundus olevat kaotanud oma jõu selle ees. Mai lõpus alustas Pravda ägedat Eesti vastast kampaaniat, süüdistades sealset ajakirjandust ja üliõpilasringkondi inglise meelsuses. Järgmisel päeval pidi Leedu võtma vastu noodi, millest teda süüdistati nõukogude sõdureid röövinud isikute kaitsmises. Juuni keskel esitas Nõukogude Liit ähvardava nõudmise moodustada nõukogude sõbralik valitsus ja lubada nõukogude vägedel ületada riigi piir. Leedu ja Läti andsid alla. Ka Eesti tund oli tulnud. Eestigi sai ähvarduse. Sealseid tugikohti kindlustas juba 100 000 hästi relvastatud mehega nõukogude armee. Kogu vastupanu oli mõttetu. Nii toppis Nõukogude Liit 9 kuud ettevalmistatud vallutusoperatsiooni vilju. Päikeselise juunikuu keskel nägi Paul Tartust täitumas sõdurite ja tankidega. Paari päevaga juunikuu keskel surusid Nõukogude sõdurid ja agitaatorid Eesti juhtide viimasegi vastupanu maha. Valitsus andis lahkumisavalduse. Kui Leningradi sõjaväeringkonna ülem kindral Meretskov salongvagunis Narva jõudis, dikteeris ta kindral Laidonerile tingimused, mille järgi uued nõukogude divisionid pidid maal võimu haarama. Maa annekteerimine oli juba täies hoos enne lepingute allakirjutamist. 19. juunil tuli Ždanov Tallinna. Bolševistlikke agitaatoreid viidi kohustuslikus korras kokku kutsutud töökoosolekutele. Vastupanu murti tankide ja arreteerimistega. 2 päeva pärast Ždanovi tulekut korraldati Tallinnas Vabaduse väljakul suur meeleavaldus, kus sunniti töölisi ähvarduste sunnil osa võtma. Kohale käsutati ka maale sisse toodud vene töölisrügemente, kelle hulgas olid töölisteks riietunud nõukogude sõdureid ning vanglast vabastatud kurjategijaid, vargaid ja mõrtsukaid, kelle kohta öeldi, et nad kannatasid poliitiliste erimeelsuste tõttu. See rahvamass marssis tankide valve all Vabaduse väljakult valitsushoone juurde, Toompeal ja sealt Kadrioru lossi juurde, kus oli president Pätsi ametikorter. Kui Päts üritas vastata temaga vestelnud agitaatorile, takistati teda jõhkralt. Seejärel rongkäik lagunes, kuni jäi järele väike rühm, mis jätkas teekonda tänavail käratsedes ja õhku tulistades. Seda peeti Eesti rahva vabadus nõudmiseks ja nõukogude ametnikud kiirustasid seda soovi täitma. Ždanov läks Pätsile teatama uue peaministri nime. Mõni minut enne keskööd peetud raadiokõnes rääkis peaminister Johannes Vares Barbarus uue valitsuse moodustamisest. Ministriteks said enamasti poliitiliselt kogenematud mehed, kellest paljude suurimaks saavutuseks oli osalemine põrandaaluses tegevuses. Seega hea materjal Moskvale kuulekatele nukuvalitsusele. Äsja ametisse nimetatud valitsus lubas kõik võimaliku heaolu Eesti rahvale, kuid esimesed praktilised teod ennustasid vastupidist. Organisatsioonidesse kuulumise vabaduse, koosolekute pidamise vabadus ja ajakirjanduse sõnavabadus keelati. Algasid kinnipidamised, küüditamine ja hukkamised. Hümni laulmine Tallinnas ja rahvusvärvidega lintide kandmine Tartus viisid vanglasse. Parlament saadeti laiali juulis. Uued valimised viidi läbi nii tõhusa vägivallaparaadi manipuleerides, et vaid sotsialistide kandidaadid osutusid valituks. Esimene tähtis asi uuele parlamendile oli küsimus liitumisest Nõukogude Liiduga. See oli juba nii raske löök, et isegi vast valitud sotsialistlik parlament tõrkus. Kuid kui kohale toodi tarvilik hulk sõjalisi jõude, hakkasid rahvaesindajad leidma olukorraga sobivaid käitumisviise. 22. juulil kiideti heaks seadusettepanek, millega Eesti palus enda võtmist Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu liikmeks. Kõikide nende nõudmiste kulminatsiooniks Nõukogude Liit rahuldas palve 6. augustil 1940. Riigistamine algas kohe uute võimumeeste juhtimisel. Kinnisvara kuulutati riigi omandiks. Pankadest läksid suuremad säästud riigile. Üksik ettevõtjaid hakati rõhuma, et nad liituksid riiklike kartellidega. Vaid põllumeeste haritava maa riigistamisega viivitati. Kuid salajaste ametimeeste jälitusvõrgu loomine algas kohe. Väljaandjaid hangiti meelituste ja varjamatu survega. Eluruumide omastamist erakorterites piirati seadusega, et igaüks sai 9 ruutmeetrit normaalhinnaga, kuid lisaruutmeetrite üüri hind tõusis järsult. Selle tulemusena pidid paljud vaimulikud ja kinnisvara kaotanud otsima elukoha keldritest ja kuuridest. Algasid läbiotsimised. Ühendused ja organisatsioonid suleti. Kui Paul sügisel Tartusse läks, oli ülikooli usuteaduskond suletud. Avamistseremoonia vanas väärikas aulas algas Internatsionaaliga orkestri esituses. Masendunud ja rõhuva tunde kütkes istunud õppejõud ja üliõpilased nägid punakangastega kaetud seinu, millel hiilgasid kuldtähtedega kirjutatud hüüdlaused. Kõnepuldis seisid Lenini ja Stalini pronksi värvi kipskujud. Seal istus ka bolševike poolt ametisse nimetatud uus rektor ja Nõukogude poliitkomissar, kes oli ka uueks prorektoriks. Värske rektor rääkis suureliselt sellest lõpmata abivalmist ja aktiivsest hoolest, millega sotsialistlik Nõukogude riik on suhtunud siviilelu arendamisse ning selle piiritust soovist kõrgemat haridust edendada. Ta tervitas komparteid, rahvakomissaride nõukogu, ülemnõukogu esimehi ja töötajate suurt juhti ja sõpra seltsimees Stalinit. Kõrge poliitikategelane avas Eesti Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi kommunistliku riikliku ülikooli ja tegi selgeks, et selle tegevust peaks hoolikalt jälgima ja et nii õppejõudude kui ka üliõpilaste tegevus peab põhinema ühel ainsal, marksistlik-leninistlikul alusel. Keegi kuulajatest ei avaldanud poolehoidu Eesti kommunistliku partei esimesele sekretärile Nikolai Karotammele, kes esitas need õppetöö suunad. Auväärse Alma Materi oli asutanud Rootsi kuningas Gustav Adolf 1632. aastal. Sellest alates oli ülikool tegutsenud erinevate võimude alluvuses, kuid alati oli ta püüdnud säilitada kõrged teaduslikud eesmärgid. Kommunistide võiduga lõppenud lühikesel iseseisvusperioodil oli teadustöö ülikoolis saavutanud enneolematu õitsengu. Nii polnud ime, et uute võimumeeste seisukohad masendasid nii üliõpilasi kui ka õppejõude. Polnud ime seegi, et just usuteaduskond likvideeriti esimesena. Samas tühistati ka kõik selle teaduskonna antud hinded, mis tähendas seda, et teoloogid peletati eemale nõukogude õpetlaste ridadest. Kuid ka teised teadusharud pidid kogema meeletuid muudatusi, kui neid püüti mugandada tolle teaduste teadusega, marksismi-leninismiga, milles öeldi peituvat 90% kogu inimkonna teadusest. Selle teaduse kohustuslikud kursused algasid kohe pärast ülikooli avamist ning neil pidid osalema kõik, üliõpilastest õppejõududeni ja koristajateni. Soomes kasutati väljendid nood valged lihunikud. Kui keegi julges halvustada midagi niisugust või mõnd muud ideoloogia ilmingut, kadus ta peagi julgeoleku vangi kongidesse. Usuteaduskonda üliõpilastele anti võimalus ilma sisseastumise eksamiteta asuda õppima teistesse teaduskondadesse. Niiviisi läksid usuteaduskonna üliõpilased laiali. Paul Saar valis arstiteaduse. Kas oli teisi võimalusi? Ei, vähemalt mitte ülikoolis. Kui keegi oleks tahtnud jätkata teoloogina, oleks see praktikas tähendanud sattumist sellest ühiskonnast väljapoole. Mõned olid juba läinudki. Hitleri kojukutset võttis kuulda 30-40 vaimulikku, mis tähendas esimest hoopi Eesti kirikule.